Salam, azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda postan talvarlarını niyə sökürlər?
Deyirlər ki, pis göstərdə, gendən görünməzdir, sökülməzdir, görünənlər almış sökülməzdir.
Zeynal Bağırzadə azadlığa çıxdı.
Mən ölənə qədər siyasi fəaliyyətini Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təsirində davam etdirəcəm. Heç bir maniyə, heç bir qüvvə məni o yoldan qaytara bilməz.
Nərmanabad 2 qəsəbəsində etirazlardan sonra həbs edilən balıqçılara cəzalar kəsildi.
Məhkəmə ədalətsiz qərar qəbul elədi. Orada ədalətə aid heç bir şey yoxdur.
Cənub rayonlarındakı istirahət düşərgələrinə yerli əhali tamarzı qalıb.
Mahallına necə girmək istirahat edir? İmkanı yoxdur. Maddi cəhətdə imkanı yoxdur. İstirahat yerləri bu halı.
Və ən nəhayət, Gəncədəki yaradıcılıq emalatxanalarında şərait necədir?
Az önə uzaqlıdır. Çox çətindir. Ayrı yer eləmək lazımdır. Ayrı yer eləmək.
İndi də bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Naxçıvanda əhalinin üzləşdiyi yasaqlardan əvvəlki verilişlərimizdə dəfələrlə söz açmışıq. Yəqin ki, bu muxtar respublikada binaların balkonlarından paltar zivələrinin, divarlardan çanaq antinalarının yığışdırılmasını, təndirlərin sökülməsini siz də eşitmisiniz. Həmin yasaqlar Naxçıvanın gözəlliyinə, müasir inkişafına xələl gətirən amillərin aradan qaldırılması ilə izah edilirdi. Bugünlər isə eşitdik ki, yol qırağlarındakı bostan talvarlarını da sökməyə başlayıblar. Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvanda yol kənarına yaxın bostan talvarlarının sökülməsinə başlanıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Babəh rayon Nehrəm kəndinin sakinləri məlumat veriblər. Sakinlərin bildirməsinə görə mayın 17-sində Nehrəm kənd İncirə nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov əkin sahələrinə gələrək onlardan bostan talvarlarının sökmələrini tələb edib. Sakinlər isə bu tələblə razılaşmayıblar. Onların bildirməsinə görə bundan bir neçə saat sonra polislər əkin sahəsinə gələrək 20-yə yaxın talvarı zorla sökməyə başlayıblar. Sakinlər deyir ki, icra nümayəndəsi və polislər talvarların sökülməsi ilə bağlı göstərişin yuxarıdan gəldiyini, bunun Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ilə əlaqalı olduğunu deyiblər. Sakinlərin bildirməsinə görə bunun səbəbini izah edərkən onlara deyiblər ki, müsabiqəyə gələcək qonaqlar Naxçıvanı da gəzmək istəsələr, yolların kənarındakı həmin talvarları görməsinlər. Kənd sakini Hikmət Əliyev bildirir ki, onun çardağı yol kənarından 300 metr aralıdadır. Buna baxmayaraq polislər onun da çardağını zorla söküblər.
Özən gəldim deyir, alba olmadı. Təzik edirlər, sökürəm. Deyir, tədbir olacaq, nə bilimlə tədbir olacaq. Deyirlər, sardır təbii 10 gün, 15 gündən sonra qurar. Bostan həmişəcə, dövlətdən kredit götürmüşəm. İşte Bostanda aydı, işte Bostanda qurmuş üçü çölcəli idi, səhəcəli axşam dedir. Hədər deyirlər ki, pis göstərdə, cəndən görünməzdir, sökülməlidir, görünənlər hamısı sökülməlidir.
Yoldan nə qədər aralıdır?
300 metr. Diqqətlə fikir verəndə də elə durub baxsan görünər, diqqət. İşte otururuq altında yağışacağında, çörək yeriz. İsti olanda çölcəli olsun deyə başımızı sokuruyor altına böyle. Məsul gelişen vaxt gecələrə də qoyuruq.
Yalnızdadır polis də?
Bəli. Elkin müəllimin tapşırığıdır da, rayonun icra hakimiyyəti. Elkin müəllimin rəisə tapşırığıdır, rayonun polis bölməsinin rəisinin. O da cəhəti belə cəmatı zorundan təzikinlə. Adamın başına şərat alırlar, nə eləyərlər, nə desən çıxadırlar. Çünki maksimum elə saxlanmışam orada qıraqda, ola bilər, nə desən eləyərlər, bu hakimiyyət, nə desən eləyərlər. Bunlar görürük, eləyirlər də.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Babəh rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Əbdülhüseyn Əliyevlə əlaqə saxladıq. O isə bu deyilənlərdən xəbərsiz olduğunu bildirdi.
İcra hakimiyyətindən bilmirəm də, mən təhkim olmamışam, yalan deyirsən.
Deyilə Eurovizyon qonaqları gələcək, görməsinlər ona görədir.
Valla, mən bilmirəm, yalan olur, mənim məlumatım yoxdur.
Siz birinci manisiniz orada? Ya belə bir şey varsa göstərişsin, xəbəriniz olmamalıdır.
Yox, icra hakimiyyətindən göstəriş versələr, yəqin deyərlər. Bəlkə başçı deyirəm özlərinə deyibdir, bilmirəm.
Ya ola bilər ki, sizin xəbəriniz olmasın, onu bilmək istəyirəm. Belə bir göstəriş olar, amma sizin xəbəriniz olmaz.
Hə, ola bilər ki, mən ola bilər ki, mən deməzdim. Ya Novruz müəlliminə əlaqə saxlan.
Babəh rayon polis idarəsinin rəis müavini Novruz Rüstəmov isə suallarımızı cavablandırmaq istəmədi. Bundan sonra isə Nehrəm kənd icra nümayəndəliyinə üz tutduq. Kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov isə çadırların sökülməsi ilə bağlı deyilənləri qəti olaraq təkzib etdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasından seçilən deputat Eldar İbrahimov da məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Əslən Naxçıvandan olan hüquq müdafiəçisi Navella Cəfərovlu isə deyir ki, talvarların sökülməsi insanların şəxsi həyatına müdaxilədir.
Yaxınlarda yəni bostan çadırları ekzotikdir, gözəldir, hər yerdə vardı bu. Avropada yoxdur o bostan çadırları. Öz əmələrimiz vardı, bizimki bostan çadırları da olmalıdır. Avropa bunu göstərməlidirlər. Bunlar göstərməlidir ki, bizim kətdə belə bir ənənəmiz var, belə bir o Naxçıvanı məndən soruşmayın. Naxçıvan mənim bir yaramdır, ürəyimin yarası. Hətta ürəyimin yarasıdır. Olan düz eləmirlər. Birləşi də pis vəziyyətdə qoyurlar, özləri də pis vəziyyətdədirlər.
Bu həftə Naxçıvandan xoş bir xəbər də eşitdik. Həbsdə olan AXCP fəalı Zeynal Bağacılar da azadlığa buraxılıb. O, saxta Çernobıl 50 vəsiqəsi daşımaqda və bununla da dövlətə ziyan vurmaqda ittiham edilərək 7 il 6 ay həbs cəzası almışdı. Dəymiş ziyan kimi dövlətə 18.730 manat pul ödəyən Zeynal Bağzadənin qohumları nəhayət ki, apellyasiya məhkəməsində həmin cəzanın şərti cəza ilə əvəzlənməsinə nail olublar. Yenicə azadlığa qovuşan Zeynal Bağzadə də Yafəs Əkrəmoğlunun suallarını cavablandırıb.
Naxçıvan Xalq Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə tamamilə, yəni rədd etdiyi apellyasiya məhkəməsində də göstərmişəm, vəkilim də göstərib. 67 mində onlara təzminat qaldırmışam.
Məhkəməyə ya istintaqa?
İstintaqın özünə qaldırmışam onu. Mən demək olar ki, siyasi fəaliyyətimə görə 2 ildir döylə-döylə gəlirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasında İctimai Palatanı demək olar ki, yarada bilmirdi. Orada müəyyən təzyiqlər var idi. Mən məcbur özüm də iştirak elədim orada. Dedim uşaqlar, mən də iştirak edəcəm. Çox acınacaqlı vəziyyətdir Naxçıvan Muxtar Respublikası. Bunlar elə bilir ki, hər yer bunlarında heç bir vətəndaş fikrin deyə bilməz ki, bu fikrin desə bunu öldürərlər. Bunların qabağında söz danışma var.
Yəni, siz həbsizi də siyasi sifariş hesab edirsiniz?
Bəli, tamamilə siyasi sifariş. Çünki 26 ildir Çernobıl qəzası baş verib. Mən özüm elə mühəndisəm. Mənim yanımda ora gedənlər var. Mən özüm məhkəmə zamanında demişəm, iştirak etmişəm. Arxivə də müraciət eləyin, yəni sorğu eləyin. Ancaq yəni siyasi sifarişdir. Başqa heç bir şey ola bilməz.
Konkret deyiblər ki, siz siyasi fəaliyyətdən çəkilin.
Deyiblər nədir? Mən orada Nehrəm özünü müqavimət komitəsi yaratmışdı 10 nəfərdən ibarət. Bu adamların hamısı 15 tutqa həbs olundu, 3 tutqa həbs olundular yəni belə.
Həbsxanadakı vəziyyətlə mən maraqlanmaq istəyirdim. Həbsxanada vəziyyət necədir? Hansı kamerada idi?
Mən 6-cı kamerada olmuşam. Bir nəfərlə qalandan sonra ondan sonra demək olar ki, 20 gündən sonra tamamilə tək saxlayıblar. Saxlamaq yəni yanımdakı o adamı güya mən orada başa salmışam ki, belə olmalıdı. Onu çağırdılar. Sonra da nəbi mənə orada çatıbçı deyib buna görə mənə çağırdılar. Dedilər ona qulaq as.
Orada ümumiyyətlə həbsxananın vəziyyəti nətər? Yemək, içmək, istirahət, nə bilim, hamamı?
Çox ağır. Onların orada şor suyu var. Şor suyu bağlayıblar. Cəmaat ondan istifadə edir. İçməyə özləri üçün orada nazorlar. Yəni bələdçilər özləri üçün ayrı krant var. Ya maşınların dalında gətirirlər, amma dustaqlar üçün mən orada o məsələni də qaldırdım. Dedim mənim qarnımda problemlər yananıb, bu vəziyyətdir. Sonradan bildim ki, o su ilə əlaqədar o hamamda da gedir. Və yuyunursan pis vəziyyətdir. Yəni sabını vursan ərob məsələsi yoxdur.
Birdən-birə sizi məhkəmədən buraxdı. Sizin üçün gözlənilməz oldu. Ya gözdürdünüz belə bir şey?
Mən demək olar ki, gözləmirdim. İki dəfə vəkil görüşəndə dedi, heç bir şey yoxdur, biraz uzaq çəkəcək, kil çəkəcək, ona çəkəcək bilmirəm də. Amma dedi, burada əsaslı bir şey yoxdur, bunların heç bir sənəti yoxdur. Ondan sonra biraz ümidləndim ki, uşaqlığa görə biləcək.
Məhbus həyatından qısa danışardı, tək qaldığınız günlər, necə keçirdi, necə xatırlıydı?
Məhbus həyatından o tək qaldığım günlər çox ağır, ıstıraflı, çox sarsıntılı. Elə gün olur ki, ümitsizliyə qapınırdım ki, deydim, görəsən, mənim məkin oğlumlar ki, bunlar məni gətirib üzümə adam dirəşdirib qoyurlar içəri. Bu oğlumlar da sağ olsun, köməkli göstərdilər. Azadlığı bəlkə görə bildik. Hamısına təşəkkür edirəm.
Qohumlarınız 18 min pul ödəyiblər.
18 min
pul ödəyiblər.
Bəli.
O nə ilə bağlı ödəyiblər onu?
O birinci distansiya məhkəmənin bir qərarı ilə əlaqədar. Vəsil mənədir ki, o qərara hörmətlə yanaşmalıyıq. Həm də o pul ödənindən sonra qanunvericilə görə bundan səhiş saxlamamalıdırlar. Dedim, axı, mən bu istintaq mənə bunu subut eləmir. Belədir, bu cürdür. Dedim, mən bilirəm, deyin, narahat olma, şikayətə, mən özüm deyim, bunları qaldıracam, deyim.
O məbləği düzəltmək sizin qohumlar üçün çətin olmadı?
Çətin olmadı, nədir? Elə bir vəziyyətə düşüblər ki, yəni çok çatındır. Bir başı yani o vasil diyenden sonra bunlar ne kadar 21 güne kadar da hayla çözdüm. Yani çok çatın, çok çatın.
Ha, borcuna harcına da düşün.
Valla ben bu işi günü yani ancak öyle onunla defterime yazmakla meşgul olmuşum. Çizim adları. Şu verilen öyle çok kohumlarıyla bir çimlerle verilmişim. Bu sefer daşımda kalsın da öyle bir yerim. Uşaklarım desin çibbidi.
Şimdi bundan sonra siz Xalq Cəbhəsi Partiyasında fəaliyyətinizi davam eləyəsiniz, siyasi fəaliyyətinizi?
Mən ölənə qədər siyasi fəaliyyətimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin davam etdirəcəm. Heç bir maniyə, heç bir qüvvə məni o yoldan qaytara bilməz.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Ötən həftə Lənkəran rayon məhkəməsi isə ötən il Nərmanakənd 2 qəsəbəsində baş verən etirazlardan sonra həbs edilmiş balıqçılara cəza verib. Yada salaq ki, Nərmanabad 2 qəsəbəsinin sakinləri əsasən balıqçılıqla məşğuldular. Onlara qoyulan məhdudiyyətlər bu qəsəbədə etirazlara səbəb olmuşdu və nəticədə qəsəbəyə daxil qoşunlar yeridilmişdi. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov həbs cəzası alan balıqçıların ailə üzvləri və vəkilləri ilə görüşərək məhkəmənin qərarlarına onların münasibətini öyrənməyə çalışıb.
Nərmanabad qəsəbəsinin sakinləri ümid edirdilər ki, ötən ilin dekabrın 15-də sərhədçilərlə qarşıdurmada həbs edilmiş 5 nəfər balıqçı azad ediləcək. Lakin Lənkəran rayon məhkəməsi ötən həftə balıqçılara sakinlərin deməsinə görə ən ağır cəza verdi. Balıqçılardan birinə 6 il, digərinə isə 5 il həbs cəzası verilib. Qalan 3 nəfərə isə 2 ildən 3 ilə qədər şərti cəza kəsilib. Məhkəmə iclasına jurnalistlərin və kənar şəxslərin daxil olunmasına icazə verilməyib. Məhkəmə iclasına vəkillər və mühakimə olunanların məhdud sayda yaxınları buraxıldılar. Məhkəmənin hökmü ilə 5 il azadlıqdan məhrum olan Xalid Əkbərovun qardaşı Salih Əkbərov deyir ki, bu məsələnin belə sonluqla bitəcəyini gözləmirdilər. Onun deməsinə görə bu qarşıdurmada sərhədçilərin və daxili qoşunların günahkar olmaları göz önündədir. O qardaşının günahsız olduğunu deyir.
Məhkəmə ədalətsiz qərar qəbul elədi. Orada ədalətə aid heç bir şey yoxdur. Deməli, bu uşağın tutulma hadisi belənçin olub da. Bu adam kəndin mərkəzidir. Hamı, axşam çağlar hamımız yığılır ora. Uşağın dənizdən gəlib, axşam üstü çıxıb ona tamasını kimi. Yəni, baxın görüm nə olub da, yəni burada. Bu yana daxili qoşunların əskərəyə gəlib, bunu tutublar. Bunlar isə polis yobasını yazar. Bunlar isə ki, hansısa politik o, bu bir qatarda yanında olmaq şərti ilə şillə və təti zərbələr vurublar. Dostandır. Amma bunu daxili qoşunların əskərəyə saxlayır. Ama ona böyle götürüp bunu 5 yıl işlesin. Hemen adamla bir yerde vurup onu bıraktılar. Ama onun adını diyor ki bunun mahkumluğu var. Mahkumluğun oraya yakın. Sen ne bileyim zakat edin neydi tutuluda?
Salih Əkbərov hökümdən yuxarı məhkəmə instansiyalarına şikayət verdiklerini söyledi. Onun sözlərinə görə qardaşının 2 az yaşlı uşağı var.
Bərpa olsun. Ya bu uşağın ki də az yaşlı körpə uşağı kızı var. Nə bu insanlıq doğru. Yani bu insan kaldığı yerdə bu tutuq var, məhkumluğu var. Məhkumluğu var, var. Ya, o deməli ki, hələ bunu məhkumluğu var, bunu götürüb 5 yıl sıraqa göndərmək lazımdır.
Onun bildirdiyinə görə hazırda qəsəbədə sakitlikdir. Adanın çəkilməsini istəməyən bir qəsəbə sakini də deyir ki, məhkəmə ədalətsiz hökm çıxardıb.
Kim bu ədalətsiz bir məhkəmə olub təbiiyyətdə? Mənim məhkəmədə
onun sözlərinə görə balıq ovunda əvvəlki qaydalar qalıb.
Yox, qaydasına düşüb, deyəcək, qaydasına düşüb. Bizir necə? Bu rəsli deyil ki, rəsli olaraq yenə 2 mil qalır, Afrikadan, sahildən balıq oğlama. Ki, belə qeyri-rəsli icazə veriblər də, başa düşürüz, niyə? Başqa bir rəsli olur, qaydasına heç nə üçün eləmir.
Xalid Əkbərovun vəkili Rövşən Qasımov isə bu məsələ ilə bağlı apellyasiya məhkəməsindən sonra geniş məlumat verəcəyini söylədi.
Hələ məhkəmənin qətnaması qanun qüvvəsi almadığı üçün mən onu hökmü mübahisələndirirəm. Ona görə ki, mən müdafiə elədiyim şəxsin həmin cinayət işində təqsirkar olduğuna inanmıram. Ona görə bu gün məhkəmənin çıxardığı qətnamənin hökm barədə yalnız və yalnız apellyasiya qaydasını öz fikirlərimi bildirəcəyəm.
Hüquqi Yardım İctimai Birliyi rəhbəri İlqar Qasımov da hesab edir ki, bu məsələ məhkəmə də ədalətli araşdırılmayıb.
Qanunsuzluqlar olub insanlara qarşı və bu qan
qanunsuzluqlar hakimiyyətə heç başucalığı gətirmir. Və mən onu tərəfdarıyam ki, insanlar daha sərbəst sürətdə öz fikirlərini ifadə edə bilsinlər. İnsanlara azad fikir ifadə etmək, bir normal bir yerdə toplaşma hüququ tanınsın. Və bunların ki, indi uzun müddətli hesabına və həbsdədir. Mən bir ruhun rəfiyyəsi kimi istəyərdim ki, onlar azad olsun, heç bir qeyd şəxsi də mənasız, yəni bunlar azad olsun.
Hüququn müdafiəçisinin sözlərinə görə, bazıqçılar sosial problemlərlə ədalətsizlik və qanunsuzluqlara etiraz ediblər. O qeyd edir ki, Sarı Adada yaşayanların yeganə qazan mənbəyi balıq ovudur. Hətta Sovet dövründə belə onları balıq ovlamağı qadağan etməmişdilər.
Uzun illər boyu, 100 ildir bunlar balıq tutmaqla ailələrini dolandırırlar, yaşayırlar və bunların əlbəttə ki, çörək kəsmək olmaz. Əgər bunların çörək kəsdilər, kəsilirsə, burada dövlət müəyyən iş yerləri yaratmalı idi, müəyyən sosial struktur qurmalı idi və sonra bunları balıq çılığı da məşğul olmağa qoymazdı və yaxud da müəyyən ərazidə mildən sonra bunun qarşısını almalı idi. Və hesab edirəm ki, burada dövlət tələsir və vətəndaşların hüquqları pozulur. Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, deyək ki, hakimiyyətdən asılı olan qurumdur. Bu, Azərbaycanda bir çox insan silahda təsdiq olmuş aldıq.
Cənab Sosial Araşdırmalar Mərkəzin rəhbəri Yadigar Sadıqov da balıqçılara qarşı ədalətsiz hökm çıxarıldığını deyir. O bildirir ki, hakimiyyət insanların qarşılaşdığı problemləri həll etmək əvəzinə onların üstünə yer yiyir.
Yanlış xanlığı göstərirlər. Bizim hakimiyyətdə belə olan hallarda müəyyən səbəblərlə o xalqın təqsirindən qorxub güzəşdə yetsə belə bir neçə nəfəri cəzalandırmayı lazım bilir ki, insanların gözü olsun. Necə Qubada güzəşdə yetsə amma bir neçə nəfəri tutub.
Ötən ilin dekabrın 15-də Lənkəran rayonunun Nərmanabad 2 qəsəbə sakinləri balıqovuna mane olan sərhədçilərə etiraz olaraq küçəyə çıxmışdılar. Nəticədə sakinlərin sərhədçi və polislərlə qarşı durması baş vermişdi. Axşam saatlarında daxili qoşunlar qəsəbə yer edilmişdi. Hadisə nəticəsində onlarla sakin yaralanmışdı. Hərbi maşının altında qalan qəsəbə sakini Rabil Kərimov indi müalicə olunur. Həbs edilmiş 5 nəfər qəsəbə sakini barəsində cinayət Məcəlləsinin 221.3, 315.2 maddələri ilə cinayət işi açılmışdı. Bu yaxınlarda Lənkəran məhkəməsi Mirağı Abbasova 6 il, Xalid Ələkbərova 5 il həbs, qalan 3 nəfər barəsində şərtli cəza hökmü çıxarıb. Halbuki qəsəbə sakinləri hadisədən 3 gün sonra Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin sabit başçısı Tofiq İbrahimovla görüşmüşdülər. Həmin görüşdə başçı söz vermişdi ki, tutulan adamlar buraxılacaqlar. Bu görüşdən dərhal sonra balıqçılar barəsində 2 aylıq həbs qətli imkan tədbiri seçilmişdi. Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin indiki rəhbərliyi isə bu məsələyə münasibət bildirmək istəmir.
Müstəcəm Məmmədovun sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajında isə istirahət mərkəzlərindən bəhs edəcəyik. Artıq istirahət mövsümü də yaxınlaşıb. Müstəcəm Məmmədov əksər yerli əhalinin həsrətlə baxdığı bu istirahət mərkəzlərində qiymətlərlə maraqlanıb.
Azərbaycanın cənub bölgəsində irili xırdalı 100-dən çox turizm və istirahət yerlərinin olduğu deyirlər. Turizm və istirahət yerləri əsasən dağ ərazilərində və Xəzər dənizi sahillərində yerləşir. Lerik rayonun arasında dağlar arasında Lənkəran çayının üstündə olan turizm və istirahət yerləri diqqəti daha çox çəkir. Lənkəran Lerik yolu ilə istirahət mərkəzlərinə gedirik. Yol kənarında hər addımda istirahət mərkəzlərinin reklamları gözə dəyir. Əslində bizə ən çox bu istirahət mərkəzlərində olan qiymətlər və edilən xidmətin keyfiyyəti maraqlandırırdı. Yerli sakinlər deyirdilər ki, bu mərkəzlərdə qiymət fantastik dərəcədə yüksəkdir. Bu mərkəzlərdə jurnalist olduğumuzu və qiymətlər barədə məlumatlar almaq istədiyimizi desək də heç yerdən cavab ala bilmədik. Meşəbəy istirahət mərkəzində bununla əlaqədar bir aydan sonra müraciət etməyimizi məsləhət gördülər. Təbəssüm Turizm və istirahət mərkəzində də suallarımıza cavab vermədilər. Açıq şəkildə bildirdilər ki, vergi işçilərinə və jurnalistlərə heç bir məlumat verilmir. Relaxda isə təmir gedirdi. İnternet vasitəsilə qiymətlər barəsində relaxa çolğu göndərdik, lakin o da cavabsız qaldı. Lerik Lənkəran yolunda rast gəldiyimiz adamlara bu istirahət mərkəzləri barəsində suallar da verdik. Müsahiblərin burada qiymətlərin baha olduğunu və onlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. olmadığını deyirdilər.
Mahallına necə girmək istəyir atacaq? İmkanı yoxdur.
Necə?
Maddi cəhətdə imkanı yoxdur. İştirak yerlədi bu halda.
Ona görə ki, maaş o, işsizlik, kira. Mən o qiymətə bir ay ayramı çaxlayamıram. Güldən mən dilənçi kökündə yaşayam. Heç olmasa, heç olmasa. Bu aylıq maaş olsun 400-500 manat. Biləsən ki, bir insan kimi, bağlıca insan kimi yaşaya bilirsən. Rusiyanın fəaliyyəti 500 manat, yəni bizim puluna 500 manat maaş alır. Bir Rus gedib başqa yerdə 500 manat pensiyasını alır. 1000 manat, 1000 dolları o yaşayır insan kimi.
Siz 500 manat mənə haqqı alsınız.
Bəli.
Gündə 150
manat. Yox. O ailəni heç çatdırma. Bunun xeyri var, şəhəri var. Çatdırmaq olmaz, başlayalım. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, çatdırmaq olmaz. Əhalinin 90% elə belə sürünə.
Demək, indi belə deyək, siz istirahat eləmək...
Xeyr, mənim istirahat
zonalarında.
Mən istirahatı xəyallarda görürəm. Belə şey yoxdur. Ancaq xəyalda. Haçan pul utarım, birinin cibindən düşər.
Cəmaatı işin yox, gücü yox. Cəmaat neynəsin?
Masallı rəvni dağ arasında yerləşən İsti Surşafa sanatoriyasının sahibi İldirim Allah Yaru isə deyir ki, onlarda qiymət münasibdir. Sanatoriya həm də turistləri qəbul edir.
Deməli, 30 manata gündə 3 dəfə yemək, qalmaq, vanna, masaj şampiyonu içindədir. Gələn turistlər buradan razı gedir. Bizdə turistlər bizdən ilə 10-20% artır. İki böyük kateş dikirəm, 40 otaqlı 20 ailəli. Burada bütün standartlara cavab verən kateş dikirəm.
Sahibkarın dediyinə görə problemlər də var. Gecə saatlarında işıqların fasilələrlə verilməsi baş ağrıya çevrilib.
Elə təhsilatı yaxşılaşır, amma gecələr, deməli bəzən 3 saat, 4 saat fasilələr verirlər. Bu da bizim işimizə mənfi təsir göstərir. Ona görə ki, fasilə deyiləndə gecə turist, məsələn, gəldir, zadlı problem yarada bilər. Ona görə biz istərdik ki, prezidentimiz göstəriş verir ki, daimi iş olur.
İldirim Allah Yarov turizm və istirahat mərkəzlərində qiymətlərin baha olmasını da düzgün saymır.
Turizmdə qiymət tənzimləməsi olmalıdır. Biz istəyirik ki, insanlar öz mədacirlərinə baxsınlar, gəlsinlər, burada iştahat edəsinlər. Bizim, məsələn, bu adam başı 30 manat qalmaq, vanna, masaj, fizioterapiya, izoterapiya, iki soğuzunda sinmək, 10 gün ərzində yeməsiz adı, bu çox gözəldir. 12 günə ərzində təqribət 300 manat verirlər. Bu 300 manatın insanlara da sərf edir, həm də müalicəsini də alır, təbii müalicəsidir.
Şəfəq Ekoturizm İctimai Birliyin rəhbəri Vamiq Babayev isə turizm mərkəzlərində qış və yay qiymətlərinin olduğunu deyir. Onun bildirdiyinə görə qiymətləri mərkəzlər özləri müəyyənləşdirirlər və mövsüm ərzində aşağı da düşə bilər, yuxarı da qalxa bilər.
Qiymətləri var, bir də yay qiymətləri var. O da şeydə onun dəyişikliyi vaxtlarıdır. Yəni buna tam qiyməti indi deyə bilmirlər. Necə? Desələr ki, vətəndaşım ki 30 manatdır. O ki bu qış qiyməti ilə gələcək. Və ya 25 manat, 30 manat, 35 manat qış qiyməti. Deyə bilmirlər 50 manata nəyə görə hələ yay girmir. Yay sezonu hələ elan olunmayıb.
Onun dediyinə görə əksər turizm və istirahat mərkəzlərində qiymətlər bahadır. Onlar əsasən ailəvi istirahat mərkəzləridir.
Bir ailənin qalması üçün 130 manat, 120 manat, 100 manat bu arada dəyişir qiymət.
Vamiq Babayev deyir ki, yemək və digər xidmətlər bura daxil deyil. O, özü də belə hesab edir ki, mərkəzlərdə tələb edilən qiymət bahadır. Dəniz kənarı istirahat zonalarında qiymətlər hansı vəziyyətdədir sualına Vamiq Babayevin cavabı belə oldu.
Yox, dəniz kənarı biraz bahadır, dəniz kənarı. Yəni, onu təşdikdir ona görə. Şəraitli otellər var, mən sizə deyim, yəni ki, şəraiti bir qədər zəif olan otellər var. Yəni, onlarda istirahat etmək olar. Amma o da yerli qalmaq üçün biraz belə deyir, xoşa gələn olmur. Yəni, pulları da çatmır, amma orada qalmaqdır. Məsələn, sizə deyim də, o cür otellər arasında fərqi deyirəm. Məsələn, 50 manata masalda olan otel, 40 manata olan otel, 50 manata bu Lənkəranda verilir. 50 manata olan otellər, məsələn, Lənkəranda 60 manata, 70 manata verilir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Gəncədə Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsində bir ünvan var.
Həmin ünvanda Sovetlər dönəmindən üzübəri yaradıcı insanların emalatxanaları yerləşir. Bu dəfə Gəncə müxbirimiz Günlür Raqif qızı qiyabı da olsa bizi o ünvana aparacaq.
Gəncədə Mirzə Abbas Abbasadə küçəsindəki yaradıcı insanlara məxsus emalatxananın sökük divarları üzərində yazılar olmasa tanımaq çox çətindir. Bir mərtəbəli uçuq binadakı nizamla düzülmüş otaqlarda illər əvvəl bir neçə heykəltaraş fəaliyyət göstərib. Nömrələnmiş otaqlardan içəri girəndə ilk olaraq toz basmış, gildən, betondan hazırlanmış portret heykəllər düzülüb. İndi bu otaqda cəmi bir rəssam işləyir. Rəssam heykəltaraş Cəmaləddin Rüstəmov şəraitsiz emalatxanadakı problemlərdən danışır.
79-cu ildə Sovetlər dövründə rəssamlıq emalatxanaları kimi rəssamlara verilmişdi. Cəmisi 4 emalatxana yer qalıb. Rəssama nə lazımdır? Sakitçilik, bir də emalatxana da yüngülvari nəsə bir şərait ki, işləsin onu.
Şərait necədir burada? Siqanədir yoxsa
çox? Çox acınacaqlı. Acınacaqlıdır. Çox çətindir. Çünki artıq o qabaq zad bir balaca barhırdır. O kran zad girənməz bura. Ayrı yer eləmək lazımdır, ayrı yer eləmək.
Pərakəndəliyin höküm sürdüyü bu emalatxanada hansısa məhlulu qarışdırıb heykəl düzəltmək üçün nə su xətti var, nə də geniş bir yer. Binanın qarşısında olan sahəni də ətrafda yaşayan insanlar öz evləri boyunca hörüblər. Ancaq bununla belə yaradıcı insanlar mani tanımaz deyərək Cəmaləddin Rüstəmov burada böyük heykəllər düzəldib. Kiçik emalatxananın mərkəzində 2 metr böyüklüyündə gildən hazırlanmış kişi heykəli dayanıb. Heykəl Əfsələddin Xəqaniyə məxsusdur.
Bu işin olmağı Milli Məclisin məktubu əsasında oldu ki, Şirvan zonasında bu azad fikirli olduğuna görə, demokratik fikirli olduğuna görə bir neçə dəfə ləbəl həbsxanada yatmışdır da orada həbsxanada tutmuşlar. Ondan əlaqədar ruhuna hörmət kimi, onun bu möhtəşəmliyinə hörmət kimi bu işi orada qoydular.
Şəraitsiz tavanı az qala uçan bu emalatxana otağında göz oxşayan əl işləri var idi. Eskizlərdən tutmuş portret, baralev, tunç, beton və gildən hazırlanmış müxtəlif heykəllər. Heykəltaraş Cəmaləddin Rüstəmov hansı işarətlərindən istifadə edirsə sualımı cavabsız qoyur. Deyir ki, bu sənətdə əsas əlin hissiyatıdır. Gözünü yumsan belə əlin ruhun hiss eləməlidir. Sənətkar bizə yenicə tamamladığı qadın ana portretindən danışır.
Portretdir, yəni qadın ana portretidir. Ən ucuz material betondur, yəni sementlə olan şeylərdir. Mən işləyirəm sementlə. Yəni abrakot qasları bir az çətin olur, artıq bilirəm də nağarmaq lazımdır.
Bunun sonda üzərinə hansı məhlul vurulur?
Buna kraska vurulur, tanirovka deyirik biz ona. Yəni müəyyən kraskalar var ki, onu vururuq, o kraska ilə da hansısa bir materiala çevirdik de, elə bir. Ən yaxşısı bronzadır, bronza yanı tunç materialı, dəmirdən olan tunç. Mən indi, məsələn üçün o işi baxsanız orada, mənim portret, onu siz bilməzsiniz ki, o tunçdur yoxsa betondur onu aldı.
Cəmaləddin Rüstəmov bəzi əl işlərini satmaqla ailəsini dolandırır. Yaxın vaxtlar üçün soyqırım abidəsini faciə janrında hazırlayacağını deyir. Şəraitsiz əmalatxanada belə yaradıcı işlərin çətin olduğunu deyən rəssam dövlət qayğısına ümid edir.
Plan belədir ki, soyqırım abidəsi olmalıdır, yəni işləmək lazımdır. Biraz çətin dövrdə, yəni bilmirsən ailəni saxlamaq. Heykəltaraşın yəni şəraiti, suyu, istiliyi, dincəlmə. Çünki bizim iş çox ağır işdir. Yəni burada fiziki iş lazımdır, həm də əqli iş lazımdır ki, o işləri bir-birinə sintez edib, nəsə ortaya bir şey çıxartmaq olsun. Görürsən ki, ya qonşularla baş edirəm, sualıram. Bizim hörmətli prezidentimiz Sərəncan var da 2006-cı ildə. İndi ümidimiz var ki, nəsə bir şey olsun da Allahın köməkliyinə.
Gəncədəki Rəssamlar İttifaqının sədri Qalib Bağırov da gileylənir ki, fərdi yaradıcılıqla məşğul olan insanlar üçün şərait yoxdur.
Heykəltaraşlıq bu elə bir sərbəst yaradıcılıq sahəsidir. Ərazinin bu bir emalatxanası var da, yaradıcılıq emalatxanası. Bu yaradıcılıq emalatxanasında fəaliyyət göstərilir. O rəssamlıq emalatxanalarıdır, heykəltaraşlıqlara da, rəssamlıqlara da prezidentin sərəncamı var ki, bunlara yaradıcılıq emalatxanaları inşa etsinlər və hələlik o müəyyən səbəblərə görə gecikir. Bu dəqiqə ümumiyyətlə yaradıcı adamların vəziyyəti o qədər də qənaətbəxş deyil. Sovet vaxtından qalma o qeyri-yaşayış fondlardakı rəssamlar fəaliyyət göstərirdi. O çoxsunu onların əlindən alıblar, ya yəni uçurduflar.
Qalib Bağırov deyir ki, müvafiq qurumlara müraciətləri olub və yeni emlatxanaların inşa olunacağına ümid edirlər. Gəncədə rəsim qaleriyası da fəaliyyət göstərir. Qaleriyanın sədri Faiq Osmanov da deyir ki, hazırda yerləşdikləri binada rəsmin fokusu üçün lazımı geniş yer yoxdur və otağın işıqlandırılması düzgün deyil. Gəncə Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin baş inspektoru Bəxtiyar Mardov isə deyir ki, fərdi yaradıcıların pis yaxşı otaqları var. Ancaq o da deyir ki, yeni tikiləcək yaradıcılıq evlərinin inşasını gözləməkdən başqa çıxış yolu yoxdur. Gəncədə fərdi yaradıcılığın taxta oyma, heykəltaraşlıq, zərgərlik və s. növləri ilə məşğul olan xeyli sayda insanlar var.
Fəssalam, Gülnur Raqif qızının bu reportajı ilə də elə azarlı bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlı bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.